Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 13 снежня.
З Беларусі забаранілі вывозіць у Расію бульбу. Што здарылася?
Таму што ёсць танкі, няма бульбы. Дзіўна такая становішча.
Дарогі, парты і яшчэ адна атамка. На што ідзе Лукашэнка, каб засвоіць расійскія грошы?
Займацца гэтым будаўніцтвам будзе прыватная фірма са статутным капіталам у 2 мільёны долараў. А ідэя вельмі простая. Ідэя ў тым, што фінансавацца гэты праект будзе за грошы расійскага бюджэту.
Самая ўплывовая жанчына свету і кінатэатры для нудыстаў Іхноравы.
Часопіс Forbes апублікаваў спіс 100 самых ўплывовых жанчын свету 2024 года.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Урад Беларусі ўвёў ліцэнзіі вывазу бульбы на 3 месяцы. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка.
Прычым абмежаванні ўводзяцца нават на бульбу не беларускага паходжання. Рашэнне пра выдачу ліцэнзіі будуць прымаць упаўнаважаныя органы.
Пры гэтым будуць таксама ўлічвацца суадносіны свабодных рэсурсаў бульбы ў краіне і запатрабаванасці ў ёй на момант узгаднення ліцэнзіі.
Вось табе і на. У беларусаў праблема з бульбай. Самім не хапае, таму і нельга вывозіць.
А што здарылася? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і блогер, і прадпрымальнік Аляксандр Кнеровіч.
Як пачытаеш навіны эканомікі, якія ідуць адтуль з таго боку, там і эканоміка расце, і заробкі растуць, і нешта там яшчэ квітнее і буяе. Ну і как бы так толькі і застаецца, ну, каму парадавацца, каму пашкадаваць, каму пазайздросціць усяму, што там адбываецца, але выклікае эмоцыі, і тут раптам бац! Абмежавалі пастаўкі бульбы, святога, можна сказаць, прадукта беларускага ў Расію, пазбавілі. Тут яны гатовыя ўсё аддаць на карысць расійскай арміі і для так званага СВО. Уся эканоміка фактычна працуе, а бульбу расійскаму акупацыйнаму салдату ў акопы не пастаўляюць беларускаму. Шо гэта?
Слухайте, на паважаны спадар Змісер, калі б гэтага не адбылося, канешне, то гэта трэба было б так прыдумаць, бо забараніць, не абмежаваць пастаўкі бульбы з Беларусі, ну гэта як абмежаваць пастаўкі пяска з Сахары, гэта такое самае дзеянне. Мне гэта нагадвае, ведаеце, такое становішча ў Савецкім Саюзе, якое таксама адбылося ў 70-е годы. Ну мы ведаем, што яшчэ да рэвалюцыі Расійская імперія была пастаўшчыком заўсёды збожжа ў Еўропу. І потым гэта адбывалася і зараз расійская, ну ўжо можам казаць, напэўна, імперія таксама вялікі такі продуцент гэтага збожжа. Але ў 70-е годы Савецкі Саюз дайшоў да таго, што закупаў збожжавыя культуры ў Канадзе. Такі ён быў вялікі гаспадар. Савецкі Саюз, эфектыўная савецкая эканоміка. І ў нас таксама адбываецца тое ж самае. У нас ўраджай гэтай самай бульбы упаў з савецкіх часоў 3,5 разы. У нас было 13,5 калісьці мільёнаў тон, а ў мінулым годзе у нас было то около каля 4 мільёнаў тон. У гэтым годзе будзе трохі меней. У нас ўраджай скараціўся 3,5 разы, і мы дайшлі да таго, што мы забараняем пастаўкі бульбы, ну там не напісана наўпрост у Расію, і гэта не забарона. Але Марах, мой любімы міністр антыманапольнага развіцця, антыманапольнага кантролю і гандлю, спадар Багданаў, будзе выдаваць аднаразовыя ліцэнзіі на тое, каб нехта мог паставіць бульбу ў Расіі. Чаму так адбылося? Ну, у гэтага ёсць адна вялікая прычына. Адна вялікая прычына – гэта дзеянні самага спадара Багданаў. Калі ён вводзіў разам з Лукашэнка, ну зразумела, што падпісваецца пад гэтым Лукашэнка, рэгуляванне цэнаў, ён ж не ведаў, як працуе сельская гаспадарка. Для яго ж гэта была навіна, як для самога Лукашэнка. Адбылося наступны. Рост цэн забаронены, і яны арыентуюцца, напрыклад, на цэны кастрычніка мінулага года. Вось яны ёсць цэны кастрычніка мінулага года, і да новага ўраджаю, да таго, як адбудуцца ўвесь збор ўраджаю, усе падлікі, яны маюць магчымасць павялічыць цэны толькі на 3,5%. У гэты ж самы час зараз яны дакладаюць, што ў нас заробкі выраслі там на 17-20%. Цэны на ўсё астатняе выраслі зусім не на 3,5%, і яны зрабілі вырошчванне бульбы ў Беларусі стратным. Трэба было папрацаваць 30 гадоў над гэтым, каб зрабіць так, што вырошчванне бульбы ў Беларусі не прыносіць прыбытку. І ў гэты ж самы час у Расіі таксама зрабіўся дэфіцыт бульбы. Чаму ён адбыўся? Гэта ўнутрырасійская прычына, таму што ёсць танкі, няма бульбы. Дзіўна такая становішча. І, канешне, пашоў экспарт нерэгуляваны. А расійцам у першую чаргу жыхарам Москвы ім няма ніякага інтарэса таго, што Марс забараняе рост цэну. І ў нас адбыўся такі вялікі дыспарытэт па тым коштам, па якім можна вывезці і прадаць у Расіі, і тым коштам, якія існуюць унутры Беларусі рэгуляваныя дзяржавыя кошты. І ведаеце, у гэтага ўсяго ёсць адзін нармалёвы выхад. Адпусціць цэн. Цэны на бульбу трохі вырастуць, але не будзе гэтых дзівоства. Зараз яны забаранілі гэтыя паставкі на 3 месяцы. Але я нагадаю, мы ведаем з вамі ўсё ж такі, мы з вамі жылі ў Беларусі, гэта было яшчэ не так даўно, і мы памятаем, што ў Беларусі не збіраюць бульбу ў лютым. Магчыма, у вас там, дзе вы жылі, зміцер збіралі, а там, дзе я жыў, не было збору ў лютым бульбы, і таму яны будуць вымушаны падоўжыць гэтую забарону.
І вы яшчэ скажыце, што там, дзе вы жылі, яшчэ і кукурузу з-пад снега не прыбіралі.
Ведаеце, не памятаю, была кукуруза ці не, там, дзе я жыў, там, дзе жылі мае дзед з бабулей. Так вось я не памятаю, там здаецца не было кукурузы.
Я не ведаю, на ўсёй беларускай прасторы ёсць вырашчаныя Лукашэнкам крэпкія хазяйственнікі. Паэтому у гэтых крэпкіх хазяйственнікаў пастаянна то кукуруза з-пад снега дастаецца, то буракі, то яшчэ што-небудзь.
Ну, дазвольце я нашым гледачам распавяду вельмі цікавую історыю. Я напісаў артыкул аб тым, што беларусы больш не бульбяшы, дзе звярнуў увагу на тое, што ў 3,5 разы упаў гэты самы ўраджай. Цэлая белта адказала мне. Яна мне адказала, ведаеце, што гэтыя самыя змагары збеглыя баламуцяць зноў воду, а ў нас вось тут ёсць цэлы віцэ-прэм'ер, які кажа, што мы сіем бульбы столькі, скольки нам патрэбна. Таму мы такія крэпкія хазяйственнікі. Нам усё роўна, што было ў праграме аграбізнес напісана 6 мільёнаў тонаў, а мы збіраем 4, мы ўсё роўна задаволеныя, і ўсё ў нас добра. І праз адзін тыдзень адбываецца забарона экспарта ў Беларусі. Но трэба было прыдумаць гэтую гісторыю.
Не, ну, спадар Александр, тут ж можа быць па прынцыпу нашаму старадаўняму, беларускаму, народнаму, дай сякеру, там, ці там дай бульбы, нема, як нема, дык вун жа ж, а это для сябе, нема раздаваць. То есть вот для сябе, правильно Белта сказала, для сябе хапае, а раздаваць вот этому вот усім нема чаго.
Ой, Змісер, ну, а вы можаце сябе уявіць забарону паставкі, напрыклад, не ведаю, макаронаў з Італіі у суседнюю, што там, Францу. Вось как бы у Італіі макароны, могут быць італьянскі, але во Францу мы ўжо іх не аддадзім. Вось такі ў нас еўрапейскі звяз. Ну, напэўна, не, напэўна, так немагчыма. Напэўна, еўрапейскі звяз пабудаваны на тым, што межы адчынены, і мы прадаём усё ўсім. І цяпер паглядзіце на тую самую саюзную дзяржаву, якую мы адзначывалі 25-годзе, і дзе за 25 гадоў мы так не змаглі скасаваць роўмінг. І зараз мы вводзім забарону вось такого дзіўнага кшталту, забарону на пастаўкі бульбы ў суседнюю краіну, якая з'яўляецца з намі адной саюзнай дзяржавы. Таму, канешне, прыбраць для сябе, как бы, гэта, такая нармальная беларуская такая звышка. Яны там, можа, самі сябе штосьці вырашают, а ў сябе павінна быць і на чорны дзень, і на шэры дзень, і на любы іншы дзень. Но ўсё ж такі мы кажам пра тое, што ў нас адчыненая прастора павінна была быць.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Спадар Александрович, вы сказалі такое, вырашыць там усе гэтыя праблемы, гэтую праблему можна, калі адпусціць цэны. Слухайце, калі ў іх там ўраджай бульбы, нават з менш запланаванага на колькі там?
На 33%.
Дзе-то так, меншы, сам па сабе, то адпусціўшы цэну, как бы ўраджай не павялічыцца, то есть колькасць сабранага.
Канешне. Аднак мы, ведаеце, вы мне ўже как бы тыкаць у такое эканамічнае шыгулы. Але глядзіце, калі мы падвышым цэны, то, па-першае, как бы у нас не будзе вываза туды экспарту, бо будзе невыгадна. Па-другое, мы зробім прывабным гэты сектар на наступны год. Па-трэцяе, у нас будзе некі імпарт, усё ж такі, ён будзе, ён вырашыць гэтую праблему. Таму падвышэнне коштаў, яно, такое нармальнае рашэнне для гэтай часткі, для гэтага моманта, для гэтага тэрміна, калі мы ўжо давялі да гэтага становішча. Ну, калі бы уже довялі да гэта становішча, таму што забароны на 3 месяцы нічога не вырашыць. Гэта не рашэнне, гэта такая, ведаеце, заплатка, каб перажыць выбары і не хваляваць народ да выбараў, што у народа чамусьці ў друку снежні няма бульбы.
Вось тут сапраўды, я не проста так задаў гэта пытанне, падводзіў да таго, што я не адзін раз чуў, што проста, ну я не ведаю, як там калгасах гэта ўсё адбываецца і рэгулюецца, а калі казаць, да прыкладу, пра фермераў і пра людзей, якія ўвогуле пралічваюць, выгадна гэта ім ці не выгадна, то ўжо даўно даказалі, што вырошчваць бульбу беларусам, бульбашам у сваёй Беларусі не выгадна. Но калі не выгадна, калі прасцей нешта і дзешавей пайсці і купіць, то навошта ўкладацца і рабіць гэта? От вырашае гэта сапраўды праблемы, і ці сапраўды ў гэтым прычына?
Слухайте, ну калі мы кажам, што вырошчваць не выгадна, мы ж кажам пра што? Пра тое, што вось на гэтых самых прыватных гаспадарках, на гэтых малых кавалках у сябе, калі ты прыязджаеш са сваёй працы, адрываеш свае асабістыя гадзіны ад адпачынку і укладаеш у зямлю гэтыя гадзіны і улічваеш, колькі цябе каштуе даехаць да вёскі сваіх там бацькоў, да, колькі каштуе гэта ўсё зрабіць, потым сабраць і пералічваеш гэта ўсё на тое, колькі ты сабраў і колькі гэта каштуе ў краме, то, канешне, гэта адчуванне невыгаднасць, але толькі ў гэтым сэнсе. Калі мы кажам пра буйныя прадпрыемства, ўсё ж такі мы кажам пра там, ведаеце, ну, калгасы былы ці ў фермераў, фермеры нармальна зараблялі да рэгулявання коштаў на бульбу, фермеры нармальна зараблялі на бульбе, і ў нас, ведаеце, бульба была такім дзіўным как бы таким сектором, дзе было 85%, мы ее вырошчывали на, ну, максимум 80 у гаспадарках, у прыватных гаспадарках, вялікую частку вырошчывали фермеры, і толькі там, напрыклад, ну, 700-600 тысяч тонн вырошчывали гэтай самыя калгасы. У нас такое становішча, гэта такая адзіная была культура, і таму вось гэта все зараз так адбылося. Но казаць, што не выгодно вырошчваць фермеры, но гэта ўсё ж такі некаторое перабольшванне. Было до рэгулявання коштаў, канешне.
Спадар Александр, яшчэ два моманта па гэтай тэме і перайдзем на іншую. Першае, тут у нас гледачы звяртаюць увагу на тое, што, ну, беларусы-то паездзілі па свету, паглядзелі, што як ідзе, ў каго расце і якое яно на смак. І як бы мы там не ганарыліся, што мы вось такія людзі, якія з краіны бульбы, можна сказаць, але, ну, беларуская бульба то па вялікаму рахунку ў пераважнай большасці лайно. У параўнанні з іншымі сартамі, якія вырошчваюць у Канадзе, у Лацінскай Амерыцы, у іншых там краінах.
Ну так, і калі прыязджаеш кудысьці у на поўнач Італіі ці ў Францыю, і вось гэтую маленькую бульбачку, да, з гэтым сырам, які плавіцца, ты адчуваеш зусім іншы, канешне, вкус гэтай самай бульбы. Канешне, гэта праўда. У нас, ну не ведаеце, ну, трэба лезць яшчэ далей углыб гэтага пытання, таму што ў нас бульба, ну, яна з'явілася там 300 гадоў таму, гэта не беларуская, как бы была культура, мы ведаем, што гэта ўсё амерыканшчына прыехала да нас, гэта першае. По-другое, вырошчванне бульбы ў хатніх гаспадарках ўсё ж такі ў першую чаргу заўсёды было для таго, каб пракарміць не чалавека, а скаціну. Калі мы бачым, колькі яе вырошчвалася, колькі нам было патрэбна, то суадносіны былі там 1 до 10. 1 кілаграм для чалавека, а 9 кілаграм для дамашніх жывёл, у першую чаргу для тых самых свінак, якія былі ў беларускіх вёсках, і якіх не стала. Калі мы бачым статыстыку, ведаеце, гэта яшчэ адна вельмі дзіўная статыстыка. 20 гадоў таму ў беларускіх гаспадарках было 1 200 000 гэтых хрушак, а зараз толькі 200 тысяч. Там у 6 разоў скараціліся гэта вырошчванне ў дамовых гаспадарках. І чаму яно скарацілася? Ну, ўсё ж такі ёсць версія, таму што ў першую чаргу ў Беларусі ў вёсках засталіся толькі вельмі старыя людзі, што людзі не вырошчваюць больш гэтых хрушак для сябе і для сваіх блізкіх. Гэта так ўсё закальцавана, ну, але я павінен пагадзіцца. Ну, калі мы вырашалі праблему голада, там у 30-е ці ў 20-е годы ў Савецкім Саюзе, то, канешне, было не да смаку гэтай самай бульбы. Але зараз мы жывём у 21-м стагоддзі, і, канешне, якасць беларускай бульбы, ну, на жаль, как бы яна не такая, як у іншых краінах, дзе з гэтага робяць, ну, сапраўдны брэнд.
Гэта была размова з блогерам Александрам Кныровічам. Разам з нашым рэдактарам Дмітром Лукашыком ён паразважаў пра прычыны дэфіцыту бульбы ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Дарогі, парты і яшчэ адна атамка. На што ідзе Лукашэнка, каб засвоіць расійскія грошы?
Займацца гэтым будаўніцтвам будзе прыватная фірма са статутным капіталам у 2 мільёны долараў. А ідэя вельмі простая. Ідэя ў тым, што фінансавацца гэты праект будзе за грошы расійскага бюджэту.
Самая ўплывовая жанчына свету і кінатэатры для нудыстаў. Іхноравы.
Часопіс Forbes апублікаваў спіс 100 самых уплывовых жанчын свету 2024 года.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сталі вядомыя сапернікі футбольнай зборнай Беларусі ў адборы чэмпіянату свету 2026. У групу С трапілі таксама Грэцыя, Шатландыя, будзе ў ёй і няўдачнік чвэрцьфіналу Лігі нацый Партугалія, Данія. Матчы пачнуцца ў сакавіку наступнага года. Футбалісты мінскага «Дынамо» ў лізе «Канферэнцыя» абыгралі ў Азербайджане паўночна-ірландскі «Ларн» 2-0. Да гэтага ў іх былі 4 паражэнні. Апошні паядынак мінчукоў пройдзе 19 снежня ў Афінах з «Панатінаікасам». У чэмпіянаце НХЛ Вашынгтон абыграў у гасцях «Каламбус» 2-1. Абедзве шайбы ў пераможцаў закінуў беларускі хакеіст Аляксей Протас. У гэтым першынстве ў яго ўжо 26 ачкоў у 28 матчах. Уладзіслаў Калячонак дапамог Юці выйграць у гасцях у «Каларада» 4-1. На яго рахунку закінутая шайба. Беларускі плывец Ілля Шыманович заваяваў бронзу на чэмпіянаце свету на кароткай вадзе ў Будапешце. Ён паспяхова выступіў на 100-метроўцы брасам. 19-гадовая беларуская біятланістка Дар'я Далідовіч выступіла на этапе юніёрскага кубка свету ў Італіі як уцякачка з Беларусі. Яна дачка вядомага лыжніка Сергея Далідовіча, які з-за рэпрэсій з сям'ёй вымушаны быў з'ехаць з Беларусі. Праладныя беларускія спартоўцы па-ранейшаму застаюцца па-за буйнымі спаборніцтвамі, а замест іх пачынаюць выступаць беларусы, якія вымушана пакінулі краіну. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На гэтым тыдні стала вядома, што Беларусь знаходзіцца на трэцім месцы ў Еўропе па тэмпах росту эканомікі. Гэта вынікае з рэйтынгу Міжнароднага валютнага фонда.
Першае месца па прыросту валавага ўнутранага прадукту па выніках 2024 года займае Мальта. Яе эканоміка расце за кошт паслуг, збольшага турыстычных і фінансавых.
Далей ідзе Сербія, якая развіваецца ў гандлі, турызме, будаўніцтве і рэстаранным абслугоўванні.
Аналітыкі МВФ лічаць, што ў наступным годзе рост эканомікі Беларусі складзе 3,6%, роўна як і ў Расіі, якая пад санкцыямі развівае гандаль з Кітаем і Індыяй.
Пры гэтым усе мы памятаем, што эканоміка Беларусі моцна залежыць ад расійскай. І часам, каб атрымаць грошы ад Расіі, Лукашэнка гатовы ісці на вельмі дзіўныя і рызыкоўныя крокі.
Якія канкрэтна, расказваем у нашай пятнічнай праграме «How much».
Добры дзень. З вамі рубрыка «How much», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым пра тое, навошта Беларусі другая атамная станцыя, порт на беразе паўночнага ледавітага акіяна і новая дарога ад Москвы да Санкт-Петербургу, дзе беларускія ўлады спадзяюцца знайсці грошы. У мінулую пятніцу ў Мінску на чарговым паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі гасцяваў Уладзімір Пуцін. За палітычнымі навінамі эканамічныя дасягненні гэтага мерапрыемства засталіся амаль незаўважанымі. У асноўным, канешне, таму, што іх там не было. Але беларускі бок вельмі стараўся, таму што ў беларускіх уладаў на Расію ёсць вялікія планы, дакладней на расійскія грошы. Як пра гэта шчыра паведаміў Александр Лукашэнка, бо чаго саромяцца паміж сваімі людзьмі.
На сягонняшні дзень рэалізуецца лишь 27
импортозамещающих проект. Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше.
На 27 проектов Россия открыла кредитную линию у 1,5 миллиарда долларов, якая, до речи, так до этого часу и не освоена. Потому что за 2 года белорусские улады не смогли придумать, распрацовать, пропоновать достатковую колькость импортозамещальных проектов. Бо гаворка ж идея не про то, как просто дать грошей. Гаворка идея про то, как дать гроши на проекты, якія хотя бы теоретично могут дать отдачу. И вось не здолевши придумать таких проектов на 1,5 миллиарда долларов, белорусские улады зараз говорят, что Россия повинна повеличить импортозамещальные кредиты у сотни разов. Это значит до 150 миллиардов, або еще больше. Ну, я думаю, что у сотни разов больше, это все ж таки крыху риторичное перебольшивание. Еще у кастрычнику белорусский амбассадор России казал, что Беларусь обмерковывая с российскими уладами открытие другой кредитной линии, якая будет прикладно такой же, как первая. Але при этом белорусский урад пропонует российским уладам несколько вельми амбициозных проектов. Проектов, на которые можно за раз освоить шмат российских грошей. И главное с этого, ведомо, будовництво другой атомной станции. Бо на будовництве атомной станции можно освоить миллиарды кредитных грошей. А пошним разом про то, как нам потребна другая АЭС, рассказал наместник министра энергетики Денис Мороз.
Развитие атомной энергетики, конечно, стоит сейчас на повестке. Вы слышите, что на эту тему постоянно говорит и глава государства.
Інший проект, крыху больш сціплы па маштабах, удзел у асваенні паўночнага марскога шляху. Дакладней, удзел у асваенні грошай, якія Расія вылучае на асваенне паўночнага марскога шляху. Увогуле, з расійскага бюджэту мяркуецца выдзеліць на гэтыя мэты каля 200 мільярдаў долараў. І будзе вядома вельмі крыўдна, калі гэтыя грошы будуць асвойваць без усялякага нашага удзелу. Яшчэ ў канцы красавіка прыватная беларуская кампанія «Вароты Арктыкі» падпісала з кіраўніцтвам Мурманскай вобласці пагадненне аб будаўніцтве порта, разлічанага на перавалку 25-30 мільёнаў тонн грузаў за год. Вось зараз праз Мурманскі порт перавозяць каля 60 мільёнаў тонн грузаў. Гэта значыць, магутнасці мяркуецца павялічыць у 1,5 раза. За мінулы год Беларусь перавезла праз расійскія порты ўсяго 14 мільёнаў тонн грузаў, а на піку ў 19 годзе аб'ём перавозак беларускіх грузаў марскім шляхам складаў 19 мільёнаў тонн за год. Гэта значыць, з пункту гледжання лагістыкі беларускага экспорту порт на 30 мільёнаў тонн грузаў з выхадам у паўночны ледавіты акіян нам не патрэбны. Затое і будаўніцтва порта і ўдзелу з асваенні паўночнага марскога шляху вельмі патрэбныя з пункта гледжання перспектываў асваення расійскага бюджэту. Па самых мінімальных ацэнках будаўніцтва абыдзецца ў крыху больш чым мільярд долараў, акрамя выдаткаў на спадарожную інфраструктуру. З выдаткамі на інфраструктуру кошт праекту павялічыцца ўдвая. І займацца гэтым будаўніцтвам будзе прыватная фірма са статутным капіталам у 2 мільёны долараў. А ідэя вельмі простая. Ідэя ў тым, што фінансавацца гэты праект будзе за грошы расійскага бюджэту. Адсюль размах. Галоўнае не саромецца. Таму, як сказаў Александр Лукашенко, паўночны марскі шлях нам патрэбны не менш, чым другая атамная станцыя.
Мы ўжо папробавалі транспартаваць грузы, па гэтаму пуці получаецца хорошо.
Карацей, любы капрыз за вашыя грошы. Беларусь гатова ўдзельнічаць у любых расійскіх праектах. І чым большы праект, тым лепш. Бо чым большы праект, тым больш грошай. Вось яшчэ вясной Александр Лукашенко прапанаваў Расіі пабудаваць хуткасную аўтамагістраль. Гэта быў вельмі арыгінальны праект. Дарогу меркавалася будаваць ад Масквы да Брэста з працягам да Берліна. А калі Берлін не захоча, каб да яго працягвалі дарогу, то пабудаваць яе яшчэ раз у зваротным напрамку. Гэта значыць ужо ад Брэста да Масквы. Ну таму што не прападаць жа грашам. З праектам аўтамагістралі неяк не зраслося, але Расія зараз збіраецца будаваць хуткасную чыгунку ад Масквы да Санкт-Петербурга. І Беларусь ужо тут як тут. Лукашенко паведаміў, што ён гатовы паўдзельнічаць.
Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной железной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Рассчитываем на ее продолжение по маршруту Москва-Минск.
Гэта, вядома, не такая альтернативная география, як дорога от Москвы до Брэста и зваротна, але тема так само перспективная. Увогуле, вы уловили сутность идеи. Идея полягая у тым, как что-нибудь побудовать. Порт, дорогу, чыгунку, другую атомную станцию. Усё ровно что. Галоўнае, каб будовать за российские гроши. Вось толькі на гэтых трох мегапроектах по вельми минимальных разликах можно атрымать от России больше за 10 миллиардов долларов. Бо гроши вельми потребны, и чем больше белорусские чиновники рапортуются об поспехах беларускага эканамічнага цуду, тым яны больш патрэбныя. Цуды бясплатна не працуюць, а ўзяць грошы, акрамя як у Расіі, атрымліваецца няма дзе. У сераду Сусветны банк апублікаваў дадзеныя па сусветных даўгах за мінулы год. З 15 мільярдаў дзяржаўнага доўга Беларусі амаль 8 мільярдаў складалі даўгі Расіі. Яшчэ 2 мільярды гэта доўг еўразійскаму банку, які насамрэч таксама абавязак перад Расіяй. Пры гэтым агульны беларускі доўг, які ўключае не толькі дзяржаўныя даўгі, а лей даўгі прадпрыемстваў, быў 95 мільярдаў долараў. Пры памеры беларускага ВУП за 23 год у 72 мільярды. Гэта значыць, нам трэба заплаціць больш, чым уся беларуская эканоміка вырабляе за год. Можна, вядома, ківаць на дзяржаўны доўг США, што беларускія чыноўнікі ўвесь час і робяць, але ў США ёсць чым плаціць свае даўгі, а беларускія золатавалютныя рэзервы на 1 снежня склалі 8,8 мільярда долараў, менш, чым наш сукупны доўг перад адной толькі Расіяй. Прытым большую частку нашых рэзерваў складае золата, гэта значыць, іх памер залежыць не ад беларускага Нацбанка, а ад ваганняў цэн на сусветных рынках. Вось у лістападзе кошты на золата зніжаліся і беларускія ЗВР патаннелі на 140 мільёнаў долараў. А валютных рэзерваў Нацбанка не хопіць нават на тое, каб забяспечыць месячную патрэбнасць у валюце на ўнутраным рынку. Іх не хопіць нават на тое, каб забяспечыць попыт на валюту з боку прадпрыемстваў, таму што ў лістападзе прадпрыемствы купілі валюты амаль на 3 мільярда долараў, а валютныя рэзервы Нацбанка складаюць 2 мільярда 800 мільёнаў. Вось гэты рост попыта на куплю валюты як з боку прадпрыемстваў, так і з боку насельніцтва забяспечыў адмоўны баланс на валютным рынку. У лістападзе попыт на валюту перавысіў прапанову на 355 мільёнаў долараў. І хаця планы на наступны год яшчэ больш грандыёзныя, чым на гэты, улады раптам загаварылі аб тым, што ўнутраных рэзерваў, каб паказваць новыя цуды, эканоміцы ўжо неяк не хапае. Першым у гэтым прызнаўся Лукашэнка.
Всё, што мы маглі выжыць із того, что у нас есть в стране, прежде всего в экономике, мы уже сделали.
А после его про потолок махчимостей почали говорить уже и державные медиа, и некоторые державные чиновники. И меркуючи по гэтых размовах про вычерпание резервов и столь махчимостей, улады начинают нас рыхтовать до того, что цуды вечными не бывают. Особливо, коли это цуды белорусской экономики, якія заўсёды скончаются аднолькава. И народ об гэтым лепш попередить загадзя. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much?». Пачуемся праз два тыдні. Усяго добрага.
How much? Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Самая ўплывовая жанчына свету і кінатэатры для нудыстаў. Іх норавы.
Часопіс Forbes апублікаваў спіс 100 самых ўплывовых жанчын свету 2024 года.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джуд Лоу пасля 30 гадоў кар'еры ў кіно атрымаў зорку на алеі славы ў Галівудзе. Ён прыйшоў на цырымонію адкрыцця разам з жонкай і дзецьмі. У 2011 Лоу падтрымаў беларускіх пратэстоўцаў разам з іншым славутым акторам Кевіном Спейсі. Ён прыйшоў на пікет да лондонскага офіса піар-кампаніі Грэйлінг, якая дапамагала адбельваць рэжым Лукашэнкі. А ў 2013 актор зняўся ў кароткаметражцы пра беларуса, які па прылёце ў Лондон даведаўся, што не зможа вярнуцца на радзіму праз крымінальны пераслед. Кім Кардашьян можа зламаць нагу, але яе імкненне быць моднай і прыгожай зламаць немагчыма. Пра гэта кажа новае выйсце знакамітасці. Зорка пабывала на ўрачыстым адкрыцці сваёй крамы, нягледзячы на траўму. Кім не стала адмаўляцца ад высокіх абцасаў і скарысталася ралататарам. У астатнім усё ў лепшых традыцыях Кардашьян. На мерапрыемства яна надзела абліпальны белы камбінезон са скуры з глыбокім дэкальтэ. Лук зорка дапоўніла маленькай белай сумачкай. Аб пераломе маці 4 дзяцей паведаміла ў сваім блогу на мінулым тыдні, якім чынам яна зламала нагу, кім удакладняць не стала. Экстрэмісты цяпер і ў тэатры, але гэта не навіна пра тое, што ўлады навесілі цэтлікі на чарговых сумленных беларусаў. Справа ў тым, што вольныя купалаўцы паставілі спектакль «Экстрэмісты» па п'есе Юліі Тимафеевай з такой жа назвай. 20 і 21 снежня прэм'ерныя паказы спектаклю пройдуць у Варшаве. Ролі выконваюць Зоя Белахвостік, Кацярына Яворская, Аляксандр Зелянко, Сергей Чуб, рэжысёр Аляксандр Гарцуеў. У спектаклі гучыць музыка гурта «Ірдарад». Пра ўсё, што трэба ведаць, захоўваць і дазваляць сабе ўзгадваць праз усмешку і сарказм. Так пішуць пра тое, што атрымалася самі вольныя купалаўцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У чацвер у сеціве можна было паглядзець онлайн-канцэрт іранскай спявачкі Парасту Ахмадзі. Падчас яго Парасту выконвала песні разам з мужчынскім бэндам. Сама яна выглядала як звычайная шведская жанчына у кактэйльнай чорнай сукенцы і з распушчанымі валасамі.
А ў пятніцу стала вядома, што за выкананне музыкі ў прямым эфіру без хіджабу супраць спявачкі пачалі справу.
Улады краіны заявілі, што канцэрт не меў дазволу і не адпавядаў прававым і культурным стандартам краіны.
Пасля распаўсюджвання роліка ў дом Парасту уварваліся агенты службы бяспекі. Дзяўчыну выклікалі ў пракуратуру Тэгерана для допыту. Дзе цяпер знаходзіцца Ахмадзі, невядома.
Нядаўна ўлады Ірана заявілі, што збіраюцца адкрыць клініку па лячэнні жанчын, якія парушаюць закон аб абавязковым нашэнні хіджабу.
Усё гэта нагадвае шматгадовую спробу многіх краін свету лячыць гомасексуальнасць. Цяпер большасць краін адмовіліся ад гэтай бессэнсоўнай задумы, але ўлады Ірана гэта іншае.
Хіджаб у гэтай краіне стаў абавязковым у 79-м годзе, пасля перамогі ісламскай рэвалюцыі. Цяпер парламент краіны разглядае закон, які зробіць больш жорсткім пакаранне за адмаўленне жанчын ад хіджабу. За такую вольнасць ім будзе пагражаць да 10 гадоў турмы.
Па некаторых ацэнках, звыш 20% жанчын у Іране выходзяць на вуліцы без хіджабу, у джынсах і ў падобным адзенні. Улады разлічваюць, што перспектыва 10-гадовага турэмнага тэрміна прымусіць іх вярнуцца да ісламскага дрэс-кода.
Учынак спявачкі Парасту Ахмадзі – вялікая рызыка. Звычайна жанчын без хіджабу ў паліцэйскіх участках гвалцяць, катуюць і нават забіваюць. І, нягледзячы на рэальную небяспеку, спявачка такі выступіла ў свецкім абліччы за ўсіх жанчын, якія змагаюцца за права голасу і супраць рэлігійнага засілля.
Так, вы здагадаліся. Наперадзе ў нас міжнародны агляд сусветных навін. Пачынаем.
15 снежня кінатэатры Барселоны, Валенсіі і Мадрыда правядуць унікальныя паказы спецыяльна для іспанскіх нудыстаў. Гледачы распрануцца на ўваходзе і ў залах будуць сядзець абсалютна голыя. Арганізатары папярэджваюць, крэслы трэба будзе накрыць ручнікамі. Карыстацца тэлефонамі, рабіць фота і здымаць відэа катэгарычна забаронена. Такі прывілей ёсць выключна ў акрэдытаваных журналістаў. Гросмайстер з Індыі Гукеш Домараджу прызнаны самым маладым у гісторыі чэмпіёнам свету па шахматах. У апошнім матчы ён абышоў кітайскага гульца Дын Ліжэня і выйграў турнір у 18 гадоў. Домараджу выйграў Ліжэня з лікам 7,5-6,5. Сапернік зрабіў вялікую памылку на 55-м ходзе і хутка быў вымушаны здацца. Таксама гросмайстер з Індыі пабіў рэкорд шахматыста Гары Каспарова, які заваяваў чэмпіёнскі тытул у 22 гады. Ды ў 1985 годзе. Часопіс Forbes апублікаваў спіс 100 самых уплывовых жанчын свету 2024 года. Самай уплывовай прызнаная старшыня Еўракамісіі Уршуля фон дер Ляйен. Цікава, што другое, трэцяе і чацвёртае месцы ў спісе таксама займаюць жанчыны-палітыкі. У прыватнасці, гэта старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банка Крыстін Лагард, старшыня Савета міністраў Італіі Джорджа Мелані і прэзідэнтка Мексікі Клаўдыя Шэйнбаум. Падобныя спісы Forbes складае ўжо 20 гадоў. Рэйтынг на падставе вядомасці і эканамічнага ўплыву фарміруюць вядомыя журналісты. Халодны борщ ужо атрымаў прызнанне ў свеце. Надышоў час і новай зоркі літоўскай кухні – духмянага смажанага хлеба. Партал Taste Atlas прадставіў лепшыя закускі, стравы, кухні і рэгіёны для гастранамічных паездак у 2024-2025 годах, апытаўшы амаль паўмільёна чалавек. Літоўская кухня заняла ганаровае 39-е месца, апярэдзіўшы англійскую, бельгійскую і кіпрскую. На думку суддзяў, лепшай закускай у свеце з'яўляецца літоўскі смажаны хлеб. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.